Ben Carson said of himself,
Ben Carson បាននិយាយផ្ទាល់ថាខ្ញុំគឺជាសិស្សអនបផតនៅក្នុងចំណោមសិស្សថ្នាក់ទី5ទាំងមូលរបស់ខ្ញុំថ្ងៃមួយ Ben បានប្រឡងគណិតវិទ្យាដែលមាន30ចំណោទសិស្សម្នាក់ដែលអង្គុយនៅខាងក្រោយគាត់បានកែចំណោទរបស់គាត់ហើយបានហុចវាឲ្យទៅគាត់វិញអ្នកគ្រូ Williamson បានហៅឈ្មោះសិស្សនិងពិន្ទុចំណោទរបស់គេម្នាក់ម្នាក់ទីបំផុតគាត់បានហៅឈ្មោះ Ben ដោយមានការខ្មាស់អៀននោះគាត់បានឆ្លើយហឹមហឹមអ្នកគ្រូ Williamson បានគិតថាគាត់ឆ្លើយ9គាត់ក៏តបចំពោះ Ben ពិន្ទុត្រូវ9ក្នុងចំណោទ30គឺជាការរីកចម្រើនដ៏ប្រសើរសិស្សដែលអង្គុយនៅខាងក្រោយ Ben ស្រែកឡើងថាមិនមែន9ទេគាត់ពុំបានពិន្ទុទេត្រូវទេ Ben បាននិយាយថាគាត់មិនហ៊ានមើលមុខនរណាទេព្រមជាមួយគ្នានេះម្ដាយ Ben ជាសោញាជួបនឹងឧបសគ្គដែរគាត់គឺជាកូនម្នាក់ក្នុងចំណោមកូន24នាក់ដែលបានរៀនថ្នាក់ទី3ហើយគាត់មិនចេះអានឡើយគាត់បានរៀបការតាំងពីអាយុ13ឆ្នាំហើយបានដោះហើយបានលែងលះគ្នាហើយមានកូន2នាក់និងចិញ្ចឹមពួកគេនៅក្នុងភូមិយ៉ាងក្រតោកយ៉ាក់នៃ Detroit ធ្វើបែបដូច្នេះមែនមានគាត់បានប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងមានសេចក្តីជំនឿរាំងប្រឹងប៉ឹងថាព្រះនឹងជួយគាត់ហើយកូនប្រុសម្នាក់ៗរបស់គាត់បាទពួកគេបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេថ្ងៃមួយមានជោគជ័យល្អៗមួយបានកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់គាត់កូនប្រុសគាត់ពេលសម្អាតផ្ទះឲ្យគេគាត់បានភ្ញាក់អើដឹងខ្លួនអស់អ្នកមានជោគជ័យគឺអស់អ្នកណាដែលមានបណ្ណាល័យសម្រាប់ពួកគេអានបន្ទាប់ពីការធ្វើការគាត់បានទៅផ្ទះវិញហើយបានបាត់ទ្រូទូបែននឹងបងប្អូនរបស់គាត់ហើយបាននិយាយយ៉ាងសំខាន់ថាកូនទាំងពីរនាក់មើលទ្រូទូច្រើនពេកចាប់ពីពេលនេះទៅកូនអាចមើលកម្មវិធីទ្រូទូតែ3តែពីក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅពេលទំនេរកូនត្រូវតែទៅបណ្ណាល័យហើយអានសៀវភៅពីរក្បាលក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយផ្ដល់របាយការណ៍ដល់ម៉ាក់វិញមិញប្រុសទាំងពីរនាក់បានឈរឡើងស្រឡាំងកាំងបែនបាននិយាយថាគាត់មិនអាចអានសៀវភៅសោះក្នុងមួយជីវិតគាត់លើកលែងតែបែនតម្រូវឲ្យនៅសាលាបណ្ដោះពួកគេរអ៊ូតវ៉ាប៉ុន្តែមិនបានប្រយោជន៍អ្វីសោះបែនក៏និយាយទៀតថាគាត់ដាក់វិន័យខ្ញុំមិនពេញចិត្តនឹងវិន័យនេះឡើយប៉ុន្តែការបដិញ្ញារបស់ម្នាក់ម្ដាយដើម្បីបំពេញរីកចម្រើនបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំហើយពិតណាស់ជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំត្រឹមថ្នាក់ទី7គាត់បានរៀនបានខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងថ្នាក់គាត់គាត់បានបន្តរៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Yale តាមរយៈអាហារូបករណ៍រួចហើយចូលរៀននៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រតើវាអាចកើតឡើងយ៉ាងណាទៅពីព្រោះតែអ្នកម្ដាយពុំពីព្រោះតែអ្នកម្ដាយបានដំកើងការហៅបំរើរបស់នាងជាម្នាក់ព្រះគម្ពីរនិយាយមុខងាររបស់មេដាបៃតានោះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេដើម្បីបង្រៀនកូនកូនរបស់ខ្លួននៅកូលាធីអំពីការប្រែចិត្តនិងសេចក្តីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលមានប្រជញ្ញៈនៅនឹងអំពីបុណ្យជ្រមុជទឹកហើយនឹងអំពីអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយបន្ថែមទៀតជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេដើម្បីបង្រៀនកូនចៅរបស់ខ្លួនឲ្យអធិដ្ឋានឲ្យដើរដោយទៀងត្រង់នៅចំពោះព្រះអម្ចាស់ក្នុងនាមជាមេដាបិតាយើងគឺជាគ្រូបង្រៀនដំណឹងល្អនិងគំរូសំខាន់បំផុតចំពោះកូនកូនរបស់យើងពុំមែនជាបិសប់សាលាថ្ងៃអាទិត្យក្រុមយុវនារីក្រុមយុវជនទេប៉ុន្តែគឺជាមេដាក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនដំណឹងល្អសំខាន់បំផុតរបស់ពួកគេយើងអាចបង្រៀនពួកគេអំពីអំណាចនិងភាពពិតនៃដងវាយធួនអំពីអត្តសញ្ញាណនិងជោគវាសនាទេវភាពរបស់ពួកគេធ្វើបែបនេះដើម្បីជួយឲ្យគេស្ថាបនាលើគ្រឹះសាលាយ៉ាងរឹងមាំខណៈនៅនោះខ្ញុំបានរៀនអំពីក្មេងស្រីអាយុ12ឆ្នាំឈ្មោះសារ៉ាឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនពីរនាក់របស់នាងបានប្រែចិត្តជឿលើសាសនាចក្រនៅក្នុងប្រទេសរូម៉ានីប៉ុន្តែត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតវិញពេលនាងមានអាយុ7ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេគ្មានវត្តមានសាសនាចក្រនិងគ្មានអង្គភាពឬសាលាថ្ងៃទឹកឬក្រុមជំនួយវេនារីទេ5ឆ្នាំក្រោយមកគ្រួសារនេះបានដឹងថាមានសាខាមួយនៅទីក្រុងរ៉ូបឺតទើបមុននឹងខ្ញុំមកដល់ហើយគេបានបញ្ជូនកូនស្រីឈ្មោះសារ៉ាអាយុ12ឆ្នាំដោយអមដំណើរជាមួយបងប្អូនទៅទទួលបុណ្យជាមួយទឹកខណៈស្នាក់នៅទីនោះខ្ញុំបានធ្វើការប្រជុំធម្មតិឋានមួយអំពីផែនការនៃសេចក្តីសង្គ្រោះនាងសារ៉ាបានលើកដៃហើយឆ្លើយសំណួរជាញឹកញាប់បន្ទាប់ពីការប្រជុំនឹងបានដឹងថានាងបានមកសាសនាចាក់តិចណាស់នោះខ្ញុំបានដើរសំដៅទៅនាងហើយបានសួរថាសារ៉ាតើក្មួយដឹងចម្លើយទាំងនោះចំពោះសំណួរនោះបែបណាទៅនាងបានឆ្លើយភ្លាមថាម្ដាយខ្ញុំបានបង្រៀនខ្ញុំពួកគេពុំមានសាសនាចាក់នៅក្នុងភូមិស្ថានទេប៉ុន្តែពួកគេមានដំណឹងល្អនៅក្នុងផ្ទះម្ដាយរបស់នាងគឺគ្រូបង្រៀនដំណឹងល្អសំខាន់បំផុតរបស់នាងគឺជាអូននោះដែលបាននិយាយថាពាក្យទាំងឡាយដែលខ្ញុំតែងតែបានឮឪពុកខ្ញុំនិយាយជាញឹកញាប់អំពីជីវិតអកលចនិចនិងសេចក្តីអំណរនៃពួកបរិសុទ្ធបានជ្រួតជ្រាបនៅក្នុងដួងចិត្តខ្ញុំពុំមែនមានការសង្ស័យទេនរណាជាគ្រូបង្រៀនដំណឹងល្អសំខាន់បំផុតរបស់អីនោះខ្ញុំចាំពាក្យសម្ដីរបស់ឪពុកខ្ញុំដែលបានបង្រៀនឡើងចេញពីការអានព្រះគម្ពីរនិងសៀវភៅល្អៗនៅក្បែរជើងក្រានផ្ទះ how ខ្ញុំ តែង តែ សង្ឃឹង នៅ ក្បែរ គាត់ ខ្ញុំ ចាំ ការ ដែល គាត់ បាន រក្សា ទុក នៅ ក្នុង ខោ ប៉ៅ របស់ គាត់ ដែល មាន សេចក្តី ស្រង់ នៃ ព្រះ គម្ពីរ និង Spear Seeker ពាក្យ ថ្មី ថ្មី ដែល គាត់ បាន ទន្ទេញ និង រៀន ខ្ញុំ ចាំ នៅ សំណួរ និង ការ ពិភាក្សា ខាង ដំណឹង ល្អ នៅ ឯ តុក ខ្ញុំ ចាំ ពី ពេល វេលា ជា ច្រើន ដែល ឪពុក របស់ ខ្ញុំ បាន ទៅ សួរ សុខ ទុក្ខ មនុស្ស ចាស់ ជរា ហើយ យើង បាន ឈប់ ទិញ ក្រែម ឲ្យ មនុស្ស ម្នាក់ និង សាច់ មាន ឲ្យ មនុស្ស ម្នាក់ ទៀត ការ ចាប់ ដៃ ក្រោយ របស់ គាត់ ដែល មាន ប្រាក់ ខ្លះ ខ្លះ នៅ ក្នុង សរំ សបត់ ខ្ញុំ ចាំ អារម្មណ៍ ល្អ និង បំណង ចង់ ខ្លាច ដូច ជា គាត់ ខ្ញុំ ចាំ ពី ម្ដាយ របស់ ខ្ញុំ ដែល មាន អាយុ ប្រហែល ជា 90 ឆ្នាំ បាន ចម្អិន អាហារ នៅ ផ្ទះ បាយ ក្នុង ផ្ទះ ជួល របស់ គាត់ រួច ហើយ បាន ចេញ មក ដោយ មាន អាហារ នៅ លើ ថាស ខ្ញុំ បាន សួរ គាត់ ថា តើ គាត់ កំពុង ទៅ ណា ហ្នឹង គាត់ បាន ឆ្លើយ ថា យក វា ទៅ ឲ្យ មនុស្ស ចាស់ ជរា ហើយ ខ្ញុំ គិត ថា អ្នក ម្ដាយ នេះ ហើយ ដែល ជា មនុស្ស ចាស់ ជរា ខ្ញុំ មិន អាច សម្ដែង នៃ កតញ្ញូ បាន គ្រប់ គ្រាន់ ចំពោះ មាតា បិតា ខ្ញុំ ដែល ជា គ្រូ បង្រៀន ដំណឹង ល្អ សំខាន់ បំផុត របស់ ខ្ញុំ ទង្វើ ដ៏ មាន អត្ថន័យ បំផុត ដែល យើង អាច ធ្វើ នៅ ក្នុង នាម ជា មាតា បិតា គឺ បង្រៀន កូន កូន របស់ យើង អំពី អំណាច នៃ ការ អធិដ្ឋាន ពុំ មែន គ្រាន់ តែ ជា ទម្លាប់ នៃ ការ អធិដ្ឋាន ទេ នៅ ពេល ខ្ញុំ អាយុ 17 ឆ្នាំ ខ្ញុំ បាន លុត ជង្គង់ នៅ ក្បែរ គ្រឹះ ខ្ញុំ ហើយ ថ្លែង អំណរ គុណ ពេល រាត្រី របស់ ខ្ញុំ ដោយ មិន ដឹង ទាល់ តែ សោះ តែ ម្ដាយ របស់ ខ្ញុំ កំពុង ឈរ នៅ មាត់ ទ្វារ ពេល នោះ បាន អធិដ្ឋាន ចប់ ហើយ គាត់ បាន និយាយ ថា "That តា កូន កំពុង ទូល សុំ ព្រះ អម្ចាស់ ជួយ កូន រក ភរិយា ដ៏ ល្អ ម្នាក់ ឬ" សំណួរ គាត់ បាន ធ្វើ ឲ្យ ខ្ញុំ ភ្ញាក់ ផ្អើល យ៉ាង ខ្លាំង នោះ គឺ ជា អ្វី មួយ ដែល យ៉ាង ដែល នៅ ឆ្ងាយ យ៉ាង ឆ្ងាយ ពី គំនិត ខ្ញុំ កំពុង តែ គិត អំពី ការ លេង បាល់ សុត និង សាលា រៀន ដូច នេះ ខ្ញុំ បាន ឆ្លើយ តប ថា ទេ គាត់ គឺ តប ឆ្លើយ តប ថា មែន ហើយ កូន ត្រូវ តែ អធិដ្ឋាន សុំ បែប នោះ នៅ 5-1 ឆ្នាំ ក្រោយ មក ខ្ញុំ បាន អធិដ្ឋាន សុំ ដល់ ព្រះ ឲ្យ បាន ទទួល ភរិយា ដ៏ ល្អ មែន នៅ ក្នុង នាម ជា មេដា យើង អាច បង្រៀន កូន កូន របស់ យើង ឲ្យ អធិដ្ឋាន សម្រាប់ អ្វី ដែល ផ្ដល់ ជា លទ្ធ ផល ដ៏ អស្ចារ្យ ជានិច្ច អធិដ្ឋាន ដើម្បី កម្លាំង ឲ្យ ស្អាត ខាង សីល ធម៌ នៅ ក្នុង ពិភព លោក លំបាក យ៉ាង យ៉ាប់ យ៉ឺន ឲ្យ គ្រប់ ប្រណិប័ត និង មាន ចិត្ត ក្លាហាន ដើម្បី ការ ពារ អ្វី ត្រឹម ត្រូវ ខ្ញុំ ជឿ ជាក់ ថា យុវ វ័យ របស់ យើង ស្ទើរ តែ គ្រប់ រូប ធ្វើ ការ អធិដ្ឋាន ពេល រាត្រី របស់ គេ ប៉ុន្តែ ប្រហែល ជា ពួក គេ ជា ច្រើន អ្នក ដែល លំបាក នៅ ក្នុង ជាមួយ នឹង ទម្លាប់ នៃ ការ អធិដ្ឋាន ពេល ព្រឹក ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ពួក គេ ក្នុង នាម ជា មេដា បិតា យើង គ្រូ បង្រៀន ដំណឹង ល្អ សំខាន់ បំផុត របស់ ពួក គេ នោះ យើង អាច កែ សម្រួល បញ្ហា តើ មាន បិតា ណា ដែល នៅ ក្នុង សម័យ ព្រះ គម្ពីរ មុន ដែល បណ្ដាល ឲ្យ កូន ប្រុស របស់ ខ្លួន ទៅ ច្បាំង ដោយ គ្មាន អាវ ក្រោះ ខែល ដើម្បី ការ ពារ ខ្លួន ពី ការ ប្រហារ ខាង សាច់ ឈាម នៃ ខ្មាំង សត្រូវ របស់ ពួក គេ សាតាំង គឺ ជា លបួង យើង ជា ច្រើន វា គ្មាន សាតាំង ព្យាយាម លបួង យើង ព្រះ អម្ចាស់ បាន មាន បន្ទូល ថា ចូល យើង អធិដ្ឋាន ជានិច្ច ប្រយោជន៍ ឲ្យ យើង អាច ឈ្នះ លើ ការ លើ សាតាំង ក្នុង នាម ជា មេដា យើង អាច ជួយ បង្កើត ទម្លាប់ និង អំណាច នៃ ការ អធិដ្ឋាន ពេល ព្រឹក ជាមួយ កូន កូន យើង អាច បង្រៀន កូន កូន ឲ្យ ប្រើ ពេល វេលា ដោយ ឆ្លាស វៃ ម្ដង មក ការ ជា សន្យា ដូច ជា សន្យា គាត់ បី ដាក់ វិន័យ យ៉ាង តឹង រឹង និង ដោយ សេចក្តី ស្រឡាញ់ ហើយ ហាម គាត់ មិន ឲ្យ មើល ទូរទស្សន៍ និង ឧបករណ៍ អេឡិចត្រូនិក ដែរ បត់បែន ជីវិត របស់ ពួក គេ ក្នុង ករណី ជា ច្រើន យើង គប បី ចាត់ ចែង ពេល វេលា របស់ ពួក គេ ឲ្យ ខំ ប្រឹង ប្រែង សិក្សា ដំណឹង ល្អ ឲ្យ ចេះ ដឹង ជាក់ លាក់ វិញ ដំបូង ប្រហែល ជា មាន ការ រឹង មាន អ្នក ខ្លះ មាន ការ រអ៊ូ រទាំ ខ្លះ ប៉ុន្តែ ដូច ជា សន្យា សិន Carson យើង ត្រូវ មាន ទស្សនៈ វិស័យ និង ចិត្ត រឹង ប៉ឹង ចំពោះ វិន័យ នោះ ថ្ងៃ ណា មួយ កូន កូន របស់ យើង នឹង យល់ ហើយ នឹង មាន អំណរ គុណ ចំពោះ អ្វី ដែល យើង បាន ធ្វើ ហើយ មិន ធ្វើ បែប បើ យើង មិន ធ្វើ បែប នោះ តើ នរ ណា នឹង ធ្វើ
church calling or professional pursuits in the life to come I do not know if
នៅក្នុងជីវិតក្រោយខ្ញុំមិនដឹងថាបើមុខតំណែងជាបិសបឬប្រធានសមាគមសង្គ្រោះនឹងស្ថិតស្ថេរនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាមុខតំណែងជាប្តីជាប្រពន្ធឪពុកម្ដាយត្រូវបានបន្តអោនគោរពនៅក្នុងពិភពដែលគ្មានទីបញ្ចប់នោះគឺជាមូលហេតុមួយដែលវាសំខាន់ម្ល៉េះដើម្បីបំពេញទំនួលខុសត្រូវយើងជាមាតាបិតានៅលើផែនដីដើម្បីយើងអាចរៀបចំសម្រាប់ទទួលខុសត្រូវកាន់តែធំប៉ុន្តែស្រដៀងគ្នានៅក្នុងជីវិតខាងក្រោយក្នុងនាមជាមេដាបិតាយើងអាចបោះជំហានទៅមុខដោយដឹងច្បាស់ថាព្រះនឹងមិនទុកឲ្យយើងនៅតែម្នាក់ឯងឡើយព្រះនឹងមិនប្រទានទំនួលខុសត្រូវដល់យើងដោយមិនប្រទាននៅជំនួយដល់ទេវភាពនោះទេខ្ញុំសូមថ្លែងទីបន្ទាល់អំពីការនេះសូមឲ្យយើងគ្រប់រូបបំពេញតាមមុខដំណែងទេវភាពយើងជាមេដាបិតានឹងនៅក្នុងភាពជាដៃគូមួយជាមួយនឹងព្រះខ្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀនដំណឹងល្អខ្ញុំសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន